Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 7. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Bivši ministri zemalja regiona uputili su apel za Crnu Goru čelnicima Evropske unije i NATO-a sa zahtjevom da pomognu mirno rješavanje eskalirajućeg sukoba. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica podnio ostavku u Savjetu statističkog sistema nakon što je Savjetu dat rok od 24 sata da se moraju izjasniti da li prihvataju nacrt zakona o popisu stanovništva. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 47% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 41%. Salvador je postao prva zemlja u svijetu u kojoj se Bitcoin koristi kao zvanična valuta. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra kaže da su vlada i pojedini mediji objavili dezinformaciju kada su ustvrdili da je na policiju na Cetinju u nedjelju ujutru u 6 časova bačen molotovljev koktel, a što je bio povod da policija krene u akciju razbijanja demonstranata.
Mi smo geolocirali sam video, on je nastao u Dečanskoj ulici, to je jedna mala zvučena ulica u kojoj su sukobi policije i demonstranata vodili nešto kasnije, kao što se naravno i vidi na snimku, da je dakle on nastao između 9 i 9 i pol.
I dalje se pokušava otkriti zbog čega je saslušavana učiteljica iz Novog Pazara nakon što prvog dana škole nije puštena himna Srbije.
Ispred policijske uprave, gde je Adela Melajac Karahmetović 5. septembra dala izjavu, okupili su se građani nezadovoljni privođenjem učiteljice.
Sjedinjene Države nastavljaju sa pružanjem pomoći Afganistanu uprkos sankcijama protiv Talibana.
On the humanitarian front, the US Treasury Department has issued specific
humanitarnom planu Ministarstva financija SAD izdalo je posebne dozvole kako bi omogućilo američkim vladinim agencijama, izvođačima i primaocima grantova da nastave sa pružanjem kritične i spasonosne humanitarne pomoći narodu Afganistana uprkos sankcijama Talibanima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši ministri zemalja regiona uputili su svojevrstan apel za Crnu Goru čelnicima Evropske unije i NATO-a u kojem su pozvali institucije Unije i druge saveznike da se uključe u adekvatan politički dijalog i pomognu mirno rješavanje eskalirajućeg sukoba u toj državi. Apel je upućen predsjednicima Evropskog savjeta i Evropske komisije Charlesu Michelu i Ursuli von der Leyen i generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu. Budući da smo svi proživjeli balkanske ratove 90-ih, ne možemo da ne vidimo alarmantne sličnosti između sadašnjih događaja u Crnoj Gori i onih koji su doveli do tih ratova od prije 25 i 30 godina, kaže se u apelu bivših ministara i poslanika. Navodi se da Crna Gora nije zemlja sa velikim brojem stanovnika, ali je strateški veoma važna za stabilnost jugoistočne Evrope, pa čak i cijelog Jadranskog sliva. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica podnio je ostavku u Savjetu statističkog sistema. Iz CDTA je saopšteno da je danas u 7 sati i 15 minuta bez prethodnog obavještenja po hitnom postupku počela elektronska sjednica Savjeta na kojoj se članovi u roku od 24 sata moraju izjasniti da li prihvataju nacrt zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini. Ocjenjuje se da je potpuno neshvatljivo i ponižavajuće da se bez obrazloženja hitnosti uz kršenje poslovnika o radu Savjeta statističkog sistema o tako važnom zakonu odlučuje na predloženi način. Ovdje se radi o zakonskom tekstu koji ima veliki statistički i politički značaj, a koji može imati svoje implikacije i na već uzdrmanu društvenu stabilnost, pa zbog toga ova odluka Savjeta dodatno iznenađuje, kaže se u saopštenju. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 47,2% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano blizu 42%. Do sada je dato 406.000 doza vakcina protiv koronavirusa. Prvu dozu vakcine primile su 215.000 osoba ili 35%, a drugu 190.000 ili 30,8% ukupnog stanovništva. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primili su 594 osobe, a revakcinisano je 1120 ljudi. Mjere koje se donose u cilju sprečavanja širenja infekcije prvo bi trebalo da poštuju oni koji ih propisuju, poručila je epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić. Ona je ocijenila da su slike posljednjih društveno-političkih dešavanja u zemlji dokaz nemara svih. Da mjere postoje, trebalo bi podsjetiti i vladu Crne Gore, kazala je Popović-Samardžić radioteleviziji Crne Gore. Popović-Samardžić je ocijenila da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori vrlo zabrinjavajuća. Ona je pojasnila da situacija nije zabrinjavajuća samo zbog toga što je Crna Gora sedma u svijetu po broju umrlih od COVID-a i u samom vrhu, pokada je riječ o novoinficiranim slučajevima, već zato što takve brutalne činjenice ne dopiru do nas. Zato smo proteklih dana svjedočili onakvim slikama nemara. Razumijem i treba da imamo mišljenje o političkim tokovima u državi, ali mi moramo odgovorno da se nosimo u ovoj situaciji, jer u ovom momentu skraćujemo školski čas djeci i utičemo na njihovo djetinjstvo, rekla je Popović-Samardžić. U sjedište Europske unije u Briselu utorak 7. septembra nastavlja se dijalog na nivou šefova pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova. Šefovi srpske i kosovske delegacije, odnosno Petar Petrović i Besnik Bislimi, će se prema najavi odvojeno sastati sa specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a u srijedu 8. septembra se očekuje trilateralni sastanak gdje će učestvovati obje strane i Lajčak. Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog je na Twitteru napisao da mnoga urgentna pitanja čekaju na diskusiju i da očekuje obostrano razumijevanje koje bi vodilo naprijed.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južna Koreja testirala je stratešku balističku raketu More zemlja sopstvene proizvodnje, prenosi agencija France Press. Proba je bila prošle nedjelje sa nove, također lokalno razvijene podmornice od 3000 tona, opremljene sa 6 vertikalnih lansirnih cijevi, navodi agencija, pozivajući se na neimenovane vojne izvore. Prkoseći upozorenjima velikih ekonomija i financijskih regulatora, ali i neslaganju većine stanovništva te centralnoameričke države, Salvador je postao prva zemlja u svijetu u kojoj se Bitcoin koristi kao zvanična valuta, što bi smatraju analitičari moglo uticati na položaj kriptovaluta u globalnom financijskom sistemu, pišu svjetski mediji. Bitcoin uz američki dolar koji je u Salvadoru usvojen 2001. godine i koji će se i dalje koristiti kao takozvana referentna valuta, postaje zvanična valuta najmanje države Centralne Amerike i prema zakonu mora se prihvatiti kao plaćanje kada se ponudi, osim ako dobavljači ili primaoci nemaju tehnologiju za obavljanje transakcija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Vijest da je 5. septembra rano ujutru na policiju na Cetinju bačen molotovljiv koktel, a što je bio povod za policijsku akciju protiv do tada mirnih demonstranata, tema je u vezi koje su se oglasili najviši državni zvaničnici, opozicija, prijestolnica Cetinje, kao i digitalni forenzički centar iz kojeg tvrde da se radi o lažnoj informaciji. Da li je policija krenula na građane? Na osnovu lažne informacije slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa kaže da su vlada i pojedini mediji objavili dezinformaciju kada su stvrdili da je na policiju na Cetinju nedjelju ujutru u 6 sati bačen molotovljev koktel, a što je bio povod da policija krene u akciju protiv do tada mirnih demonstranata.
Kao što smo dakle i sinoć rekli, mi smo geolocirali sam video koji je objavljen sinoć na Vijestima. On je nastao u Dečanskoj ulici, to je jedna mala zamučena ulica u kojoj su sukobi policije i demonstranata vodili nešto kasnije. Kao što se naravno i vidi na snimku da je dakle on nastao između 9 i 9.30. Na osnovu informacija od naših ljudi sa terena na više lokacija na Cetinju, ne samo u nedjelju već i u subotu, tog jutra smo saopštili na osnovu činjenica kojima smo raspolagali da nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije i pri tom stavu i ostajem.
I kamere televizije Crne Gore zabilježili su prekjuče ujutru trenutak kada jedan od demonstranata na Cetinju drži u ruci molotovljev koktel. Uključenje uživo u vanredne vijesti televizije Crne Gore bilo je u 9 sati i 14 minuta. Podgoričke vijesti su 5. septembra objavile da su iz vlade dobile informaciju da je na policiju u 6 sati ujutru u centru Cetinja bačen molotovljev koktel i da je zbog toga premijer Zdravko Krivokapić naredio akciju protiv demonstranata. Informaciju da je na policiju u to vrijeme bačen molotovljev koktel demantovali su iz opozicione Demokratske partije socijalista i opštine Cetinje. Istog dana vijestima su iz vlade dostavili fotografiju, a u ponedjeljak 6. septembra i video snimak na kojem se vidi osoba koja drži navodno eksplozivnu napravu. Ponovo Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Ipak, ako će se ispostaviti, video sam je, koji je objavljen vijestima, je nastao 3 sata između 9 i 9 i po nakon saopštenja premijera toga jutra. A saopštenje je bilo negdje oko 5 do 6 i oko 6 i 16 je objavljeno na portalu vijesti. A video koji su oni objavili nakon toga je nastao u 9 sati, što opet govori o određenim stvarima, znači mogu se izvući određeni zaključci.
Premijer Zdravko Krivokapić je na konferenciji za novinare 6. septembra priznao da je na osnovu fotografije o navodno bačenom molotovljevom koktelu na policiju u nedjelju ujutru u 6 sati, za koju se naknadno pokazalo da je lažna, naredio da policija baci suzavac i šok bombe na dotada mirne građane koji su bili okupljeni u centru Cetinja. Upitano vijesti njegovog kabineta o bacanju molotovljevog koktela, premijer je kazao da su imali fotografiju koja je svjedočila da je eksplozivna naprava bačena.
I imamo tu fotografiju. Da li ona stara, lažna ili nelažna, ja u tom trenutku nije se provjerao. Mi ćemo i to provjeriti. I to se provjerava i mislim da će biti tačno ono što sam ja rekao, ali da ne ulazimo sad u pretpostavke koje me mogu optužiti da govorim nešto što nije tačno.
A uoči konferencije za novinare premijera Krivokapića u medijima je objavljeno da će on zatražiti smjenu direktora uprave policije Zorana Brđanina i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića u vezi sa događajima na Cetinju. Premijer, na više ponovljenih novinarskih pitanja o tome nije odgovorio konkretno, ali je najavio da će narednih 7 dana u komandnom dijelu biti ispitan svaki čin pojedinca.
U komandnom dijelu odgovornosti će biti preispitan svaki čin svakog pojedinca koji je obezbijedio ili nije obezbijedio, uradio ili nije uradio, djelovao ili nije djelovao. I to će u sljedećih 7 dana biti urađeno i vi ćete biti informisani. Niko neće biti pošteđen, bez obzira koju funkciju ima i koja ga politička partija štiti.
Iz građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa danas nisu ni potvrdili ni demantovali informaciju da će ta partija usloviti opstanak vlade ukoliko direktor uprave policije Zoran Brđanin i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović budu smijenjeni. Iz URA su najavili da će se tim povodom oglasiti narednih dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Po kom osnovu i po čijem nalogu je učiteljica jedne osnovne škole u Novom Pazaru završila u policiji, nije moguće zvanično utvrditi. Učiteljica škole Rifat Burđević Tršo, Adela Melajac Karahmetović, dala je 5. septembra izjavu policiji nakon što prvog dana školske godine u toj školi nije puštena himna Srbije. Iva Martinović.
Iz Višeg javnog tužiloštva u Novom Pazaru nisu odgovorili na naša pitanja da li je to tužiloštvo tražilo saslušanje učiteljice i ukoliko jeste, po kom osnovu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da himna, zastave i grb Srbije moraju, citat, bezuslovno da se poštuju, jer, kako je rekao, to pokazuje odnos prema državi. Vulin je za televiziju Pink naveo i da saslušanje učiteljice u policiji govori da država funkcioniše. Deo beogradskih medija je, pozivajući se na snimak sa društvenih mreža, preneo da je đacima u školi u Novom Pazaru puštena pesma Ja sin sam tvoj, himna Bošnjaka u Sandžaku.
Nastavnica iz Novog Pazara je pustila neku pesmu, to nije himna. Postoji zakon o grbu, himni i zastavi i taj akt mora bezuslovno da se poštuje. Nema opravdanja da ne poštujemo svoju zemlju,
rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.
Prvo, negdje mora da bude ustanovljena obaveza da se himne puštaju. Drugo, mora da bude predviđeno da kršenje te obaveze podrazumeva nekakvu odgovornost, prekršenu krivičnu, što ja mislim crno da je da bi bilo neopravdano, stroga mera.
Kaže Vladica Ilić iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Ukoliko je učiteljica saslušana po nalogu tužilaštva, dodaje Ilić, to ukazuje na sumnju da je počinila krivično delo.
I verovatno misle na izazivanje rasne etničke mržnje i netrpeljivo. Teško je zamisliti da neko intoniranjem neke himne, a ne intoniranjem neke druge, može da izazove nacionalnu mržnju, samo time.
Ispred policijske uprave, gde je Adela Melajac Karahmetović 5. septembra dala izjavu, okupili su se građani nezadovoljni privođenjem učiteljice.
Ono, slove, to žive! Ono, to žive! Ono, to žive!
Među okupljenima su bili roditelji učenika škole u kojoj predaje, ali i najviši predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i opozicione stranke Demokratske akcije Sandžaka. Melajac Karahmetović je policijsku upravu napustila u pratnji predsjednika ove stranke Sulejmana Ugljanina.
Šta je poruka? Poruka je svim Bošnjacima. Bošnjaci, imate ustavna prava, ali slučajno nemojte se drznete da bi ostvarivali svoja prava.
Poslanik Ugljaninove stranke Enis Imamović izjavio je da je himna Ja sin sam tvoj deo obrazovnog programa koji je odobren od strane Ministarstva prosvete Srbije i da je pravo na himnu i obrazovanje na maternjem bošnjačkom jeziku garantovano ustavom i zakonom. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem ustava 2006. a rečima se obraća Bogu i poziva na spas i odbranu srpske zemlje i srpskog roda. Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da njeno uvođenje u sve škole nije dobra odluka.
To nikad nije bilo, to ja ne pamtim kako sam ja 60 i nešto godina. Himna se samo pevala uz neke svečane prilike kao što su Dan Republike.
Rekao je Omer Fetahović. I Novopazarka Dina smatra da odluka ministarstva nije dobra, posebno kada je reč o multinacionalnim sredinama.
Mislim da to pravi još više razlike među decom. Sva ova tenzija, sve je moglo bez ovoga da prođe.
Pre donošenja odluke o himni u školama, Ministarstvo prosvete u martu formiralo radnu grupu za izmene zakona kojim bi se stvorio osnov za uvođenje udžbenika od posebnog nacionalnog interesa. Predloženo je da udžbenički komplet čine udžbenici za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju. Vlada Srbije početkom septembra usvojila i predlog zakona o zaštiti i očuvanju ćirilice. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda Amela Bajrović i Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tokom proteklog vikenda u Bosni i Hercegovini je zabilježeno oko 1000 novih slučajeva koronavirusa. Kako raste broj oboljelih, u bolnicama se počelo sa dodavanjem kreveta za prijem pacijenata. Neke bolnice već imaju sve potrebno kako bi ispratile povećan priliv oboljelih, dok drugima nedostaje zdravstvenih radnika i opreme. Epidemiolozi poručuju da je oko 95% oboljelih od COVID-19 trenutno smještenih na bolničko liječenje nevakcinisano, te apeluju na građane da se vakcinišu. Gojko Veselinović.
U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu trenutno ima 55 COVID pacijenata na dva COVID odjela. Edan Drljević, šef infektivnog odjeljenja, kaže da su formirali treći COVID odjel unutar opće bolnice, ali da im trenutno, zbog povećanog priliva pacijenata, nedostaje medicinskog kadra.
Mi smo iznijeli minimalne potrebe, a one se sastoji da nam se nabavi kadar, pogotovo sa biroa na neki kraći period, 3-6 mjeseci, jer smo u trećem valu imali smo 146 osoba koje smo povukli sa biroa, što ljekara, što rengen tehničara, što općeg smjera, tehničara općeg smjera, tako da nam taj sada kadar fali koji mi trenutno nemamo, a počeo je četvrti val.
U sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru smješteno je 90 COVID pacijenata, od čega je 27 na respiratorima. Ante Kvesić, načelnik bolnice, kaže da su morali aktivirati dodatne kapacitete jer je sve više pacijenata.
I jednostavno kapaciteti, one dolje COVID bolnice su bile nedostatne, mi smo peti kat ponovno aktivirali i imamo na njemu 15 pacijenata na petom katu, imamo 12 u respiracijskom na petom katu.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske trenutno je hospitalizovano 278 pacijenata, a trenutni kapacitet je 300 kreveta. Daniel Đekić, šef COVID odjela, kaže da imaju mogućnost dodatnog povećanja kapaciteta, te ističe kako imaju dovoljno opreme i lijekova za novi talas pandemije.
U piku trećeg talasa kapacitet bio preko oko 700 kreveta za hospitalizaciju pacijenata. Trenutno je planiranih 300 kreveta za hospitalizaciju. Što se tiče zaštitne opreme, materijala i lijekova, trenutno stanje je da imamo svega onoliko koliko nam treba i da ne očekujemo nikakve nedostatke, pogotovo prvenstveno što se tiče lijekova i materijala, a zaštitne opreme imamo sasvim dovoljno, uzmajući obzir pogotovo da je većina naših zaposlenika u COVID-u vakcinisana.
U jeku trećeg talasa pandemije u Republici Srpskoj bilo je hospitalizovano oko 1450 pacijenata. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, ističe da imajući ovo u vidu, kreveta ima dovoljno za sve pacijente, a spremnost bolnica za prijem pacijenata u četvrtom talasu ne dovodi u pitanje.
Sve zdravstvene ustanove u prethodnom periodu su vršile, da tako kažemo, uvid u stanje svojih kreveta vezano za moguću hospitalizaciju pacijenata oboljelih na COVID i u skladu sa zaključkom vlade svaka ustanova je bila obavezna minimalno 20% da ima spremni kapaciteta za zbrinjavanje COVID pacijenata, naravno uz mogućnost povećanja u slučaju potrebe.
Nadležni konstantno upozoravaju na slab odziv građana za vakcinaciju, što ističu kao jedan od razloga povećanog broja oboljelih. To potvrđuju i zdravstveni radnici koji navode da je među novozaraženima oko 95% nevakcinisanih. Kod ostalih 5% radi se onima koji su primili jednu dozu ili su se zarazili nekoliko dana prije primanja druge doze. Prema posljednjim dostupnim podacima Entitetskih instituta za javno zdravstvo, tek oko 11% stanovnika BiH primilo je obe doze vakcina protiv COVID-19. Bosna i Hercegovina prema popisu stanovništva iz 2013. ima nešto više od 3,5 miliona stanovnika, a u zemlju je do sada stiglo više od 2,9 miliona vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Talibani su juče proglasili pobjedu nad opozicionim snagama u dolini Panjšir, sjeveroistočno od Kabula, i objavili da su dovršili preuzimanje Afganistana. Američki državni sekretar Antony Blinken juče je imao sastanke u Kataru, a na protestima žena koje su bile dio vojske Afganistana prije preuzimanja Talibana u Kabulu u subotu, došlo je do nereda.
Slike na društvenim mrežama prikazuju pripadnike Talibana koji stoje ispred kapije guvernera provincije Panšir na severoistoku Afganistana nakon što su tokom vikenda završili borbu sa Nacionalnim frontom otpora, predvođenim liderom Panšira Ahmadom Masudom, prenosi agencija Reuters. Panšir, koji je bio posljednje skrovište odbeglog neprijatelja, zarobljen je, rekao je portparol Talibana Zabihullah Mujahid na konferenciji za novinare i najavio skoro formiranje talibanske vlasti u Afganistanu. Talibani su uveravali narod Panšira, koji se etnički razlikuje od Talibana, u kojima dominiraju Paštuni i koji su se borili protiv islamista tokom njihove vladavine od 1996. do 2001. godine, da neće biti diskriminisani. Oni su naša braća i želimo da radimo zajedno za zajedničku svrhu i dobrobit zemlje, rekao je Mujahid. Američki državni sekretar Antony Blinken, kako je predviđeno, održava sastanke u Kataru sa liderima te zemlje, kako bi im se zahvalio na pomoći prilikom evakuacije iz Afganistana. Katar je pružio podršku Americi tokom evakuacije državljana Amerike avionima da bi se obezbedio siguran izlazak iz zemlje. Vojna baza u Kataru bila je prva stanica za gotovo polovinu ljudi koji su avionima evakuisani iz Afganistana nakon što su Talibani preuzeli vlast 15. avgusta. Blinken je ranije u petak na konferenciji za novinare u Vašingtonu objasnio kakva je sada situacija u Afganistanu.
Nastavljamo da održavamo kanale komunikacije sa Talibanima o pitanjima koja su nam važna. Počevši od obaveza da pustimo ljude da napuste Afganistan ako to odluče.
Američki državni sekretar je dodao i da će Sjedinjene Države nastaviti sa pružanjem humanitarne pomoći narodu Afganistana.
On the humanitarian front, the US Treasury Department has issued specific
humanitarnom planu Ministarstvo financija SAD izdalo je posebne dozvole kako bi omogućilo američkim vladinim agencijama, izvođačima i primaocima grantova da nastave sa pružanjem kritične i spasonosne humanitarne pomoći narodu Afganistana uprkos sankcijama Talibanima. U skladu sa našim sankcijama, ova pomoć neće teći kroz vladu, već preko nezavisnih organizacija.
U subotu u Kabulu održan je protest žena koje su bile deo vojske Afganistana pre nego što su Talibani preuzeli vlast 15. avgusta. Bivša pripadnica vojske Afganistana Nargis Sadat razgovarala je u subotu preko telefona iz Kabula sa kolegama sa Radio Azadi, deo mreže Radija Slobodna Evropa, opisujući kako su je Talibani napali tokom protesta žena u subotu 4. septembra.
Kad su me udarili u nogu, sela sam na zemlju. Kasnije, kad sam mogla da ustanem, videla sam Talibana kako kundakom puške tuče jednog od naših prijatelja. Pokušala sam da ga sprečim da tuče našeg prijatelja i onda su počeli mene da tuku. Udarili su me po glavi metalnom šipkom. Sada imam 5 šavova na glavi. Tako su tukli žene.
Honu mora zjopla to kupkava.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Prkoseći upozorenjima velikih ekonomija i finansijskih regulatora, ali i neslaganju većine stanovništva te centralnoafričke države, Salvador je postao prva zemlja u svetu u kojoj se Bitcoin koristi kao zvanična valuta, što bi, smatraju analitičari, moglo da utiče na položaj kriptovaluta u globalnom finansijskom sistemu, pišu svetski mediji. Bitcoin uz američki dolar koji je u Salvadoru usvojen 2001. godine i koji će se i dalje koristiti kao referentna valuta. 7. septembra postala je zvanična valuta najmanje države Centralne Amerike i prema zakonu mora da se prihvati kao plaćanje kada se ponudi. Osim ako dobavljači ili primaoci nemaju tehnologiju za obavljanje transakcija, piše Londonski Times. Vlada je formirala fond od 150 miliona dolara u Razvojnoj banci Salvadora koji će se koristiti za pretvaranje Bitcoina u američku valutu. Međutim, dodaje Times, 70% stanovništva ne koristi banke. Također, za korišćenje Bitcoina neophodan je pristup internetu, a samo 45% zemlje je umreženo. Salvadorski predsjednik Nayib Bukele obećao izgradnju infrastrukture koja će ruralnom stanovništvu omogućiti povezivanje sa internetom. Također je pokušao da reši zabrinutost za sredinu zbog energetski intenzivnog Bitcoin rudarenja kada kompjuteri troše velike količine energije, sugerišući da bi obilna proizvodnja geotermalne energije u Salvadoru, čiji je potencijal uglavnom neiskorišćen, mogla igrati ulogu u pokrivanju energetskog duga. Većina stanovnika Salvadora ne slaže se sa vladinom odlukom da usvoji Bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja, a mnogi ne znaju kako da koriste digitalnu valutu i nepoverljivi su prema tom projektu, pokazalo istraživanje Centralnoameričkog univerziteta, piše Reuters. Najmanje 67,9% od 1281 ispitane osobe izjavilo je da se ne slaže ili da se jako protivi korišćenju Bitcoina kao zakonskog sredstva plaćanja, dok je nešto više od 32% ispitanika kazalo da se slaže s tim na određenom nivou. Istraživanje je također pokazalo da većina ispitanika misli da će glavni korisnici upotrebe Bitcoina biti bogati, strani ulagači, vlada i poslovni čelnici. Dok se Salvador pripremao da postane prva zemlja u svetu u kojoj je Bitcoin zvanična valuta, u zemlji su registrovane podele i skepticizam oko mera koje vlada predstavlja kao način za podsticanje ekonomskog razvoja i zapošljavanja, ističe BBC. Vlada je također građanima ponudila besplatan digitalni novčanik na koje mogu dobiti $30 u Bitcoinima. Međutim, ističe BBC, nedavni protesti u glavnom gradu San Salvadoru pokazali su nedostatak poverenja među građanima, od kojih mnogi još nisu upoznati sa kriptovalutama. Dok se projekat uvođenja Bitcoina kao zvanične valute u maloj centralnoameričkoj državi sa oko 6,4 miliona stanovnika suočava sa skepticizmom naprednih ekonomija i MMF-a, neki to smatraju revolucionarnim, piše Financial Times, ističući da su kriptovalute privlačnije u zemljama sa istorijom finansijske nestabilnosti i često postoji alternativa slabim nacionalnim valutama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Bivši ministri zemalja regiona uputili su apel za Crnu Goru čelnicima Evropske unije i NATO-a sa zahtjevom da pomognu mirno rješavanje eskalirajućeg sukoba. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica podnio ostavku u Savjetu statističkog sistema nakon što je Savjetu dat rok od 24 sata da se moraju izjasniti da li prihvataju nacrt zakona o popisu stanovništva. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 47% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 41%. Salvador je postao prva zemlja u svijetu u kojoj se Bitcoin koristi kao zvanična valuta. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.